Dobro jutro Bosno i Hercegovino, dobro jutro dragi slušalci. Vi ste na talasu Radija 27, jutarnjeg programa u koji su se udružili Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačke radio stanice. Utorak je 2.2.2021. Dan u znaku brojeva 01 i 2. Ko zna tumačiti njihovo značenje, izvući će zaključke, a mi ostali ćemo samo željeti da drugi dan najkraćeg mjeseca u godini donese nešto dobro i lijepo. Kažu da zora stiže iza najmračnijeg dijela noći, pa ako ste slučajno juče imali loš dan, današnji će, nadamo se, biti mnogo drugačiji, ljepši i uspješniji. Još jednom vas toplo pozdravljamo uz ugodne zvuke.
Doživjeti ljubav, ja s tobom neću, a bez tebe umreću. Sreća je mene još odavno obišla i otišla, a nema dana i nema noći da na tebe ne mislim. Ja neću živjeti dovoljno dugo, a s tobom reskiram i ništa drugo.
Iza sadržaja našeg jutarnjeg programa izdvajam. Raspitujemo se ima li gripe u Brčko distriktu, kakve se aktivnosti odvijaju u udruženju žena Most iz Jablanice, koja obuka je provedena u Prijedorskoj mašinskoj školi, te da li su novi mediji potisnuli lijepu naviku čitanja knjiga. Prije toga nekoliko aktuelnih BH tema. Koga je sve prijavio zbog nezakonitih radnji, odnosno kriminala, novi gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, te zbog čega je grad Mostar tužio građane, odnosno članove nevladine organizacije pod nazivom Jer me se tiče. A vi, poštovani slušaoci, ostanite s nama na ovim radiostanicama.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Taš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Žepče.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Još jednom dobro nam došli. Evo našeg izbora informacija i događaja.
Probudite se s nama.
Grad Mostar i tri gradska komunalna preduzeća tužili su udruženje građana Jer nas se tiče zbog blokada deponije Uborak sjeverno od Mostara tokom 2019. i 2020. godine. Kako je navedeno, tužba je pokrenuta radi naknade štete koju su prouzrokovali građani Mostara jer je deponija u više navrata bila blokirana. U tužbi se traži da građani nadoknade oko 320.000 eura. Pripremila Dragana Erjavec.
Omer Hujdur iz udruženja Jer nas se tiče izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako će iskoristiti svaki postojeći pravni lijek da bi dokazali da građani nisu krivi za nemar i neodgovoran rad vlasti za rješavanje problema deponije Uborak. Poručuje da se tužbom kažnjavaju građani koji pokušavaju zaštititi zdravlje svih građana Mostara i cijele doline Neretve, boreći se protiv ilegalne deponije koja uništava rijeku, okolinu i zdravlje.
Nadamo se da će se dozvat pamet i da će povući ovu tužbu na vrijeme. Ako se to ne uradi, idemo sa kontratužbom. Napravit ćemo 1000 tužbi ako bude trebalo na adresu grada Mostara, na adresu komunalnih preduzeća, na adresu deponije, jer imamo i tužiti za bezbroj stvari. Dovode i nas i sebe u nezgodnu situaciju. Pitanje se mora početi rješavati što prije.
Deponija Uborak je napravljena 60. godina prošlog vijeka i zamišljena je kao lokalna, ali odlukom vlasti grada Mostara pretvorena u regionalnu deponiju u kojoj se odlože smeće iz nekoliko opština u Hercegovini. Kapaciteti deponije su odavno popunjeni. Građani su počeli sa protestima u junu 2019. godine tražeći zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije, tvrdeći da se vode iz deponije slijevaju u lokalni potok koji se uljeva u Neretvu. A Iša Mujala, koja živi u neposrednoj blizini deponije, kaže da borba građana bez obzira na tužbu neće prestati.
Mi nemamo soluciju, mi nemamo opciju, mi nemamo izbora. Mi se borimo za osnovno ljudsko pravo, borimo se za pravo na zdrav život. Na zdrav život naše djece, naših pokolenja. Radi bez ikakvih kontrola, bez ikakvih dozvola, bez ikakvog nadzora. Rade bukvalno šta hoće na toj deponiji. I vrijeme je da se ozbiljno počne misliti o tom.
S druge strane, federalni inspektori su krajem 2019. godine naložili zatvaranje deponije te donijeli odluku da se ne može izdati produženje okolišne dozvole. Ova odluka do danas nije sprovedena. Emina Beljović iz nevladine organizacije Arhus Center, koja se bavi zaštitom okoliša, smatra da je tužba protiv građana presedan, te da u praksi nije zabilježeno da grad tuži građane, a da prethodno nije ispunio odluku inspektora.
Zaista mi je porazna čuti tu informaciju. Nadam se da će evo ova nova izmjena vlast u gradu Mostaru nešto poduzeti i zaštititi svoje građane.
Kao odgovor na tužbu udruženje građana jer nas se tiče, ali i mješteni koji žive u okolini deponije Uborak, najavili su da će u utorak 2. februara izaći na proteste, te još jednom blokirati rad deponije na 2 sata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Aktuelni gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković najavio je u nedjelju da će danas predati krivične prijave protiv načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića, šefa odsjeka za poslove civilne zaštite Mladena Čučuna i direktora preduzeća Akvana Vedrana Mitrovića, te bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića zbog potpisivanja nekih od sumnjivih ugovora. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Za gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića posebno su sporni poslovi koji su rađeni u prethodnom periodu sa bilbordima u gradu. Komunalna policija identifikovala je da u gradu ima 372 bilborda, od čega je 159 lažno postavljenih, za koje se ne plaća komunalna naknada, kazao je Stanivuković.
Ne plaćaju komunalnu naknadu. Znate, je li to normalno? 159 bilborda ne plaća komunalnu naknadu. Budžet je godišnje oštećen do pola miliona. I znate gdje se nalaze ti bilbordi? Na 17 metara od gradske uprave, na zgradi Eurospleta, pa ćemo reći čiji su. Pa se nalazi u parku Petar Kočić, pa se nalaze s ove strane kod Krašovog parkinga. I neko nije vidio bilborde.
Gradonačelnik Banja Luke tvrdi da je bilo nezakonitog izvlačenja sredstava iz sportsko-rekreativnog centra Akvana, koji ima 10 miliona gubitaka. Direktor preduzeća Akvana Vedran Mitrović rekao nam je da se ne osjeća odgovornim.
Radio časno, odgovorno, pošteno, da će vrijeme pokazati, naravno, i svi sudski proces, prije svega istraga, jel šta već će biti pokrenuto s te strane, ja ću dokazati svoju nevinost.
Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković je najavio da će zbog sumnjivih poslova podnijeti krivične prijave protiv načelnika odjeljenja komunalne policije Milenka Letića, šefa odsjeka za poslove civilne zaštite Mladena Čučuna i direktora preduzeća Akvana Vedrana Mitrovića, te bivšeg gradonačelnika Igora Radojičića. Građani Banja Luke, Goran i Aleksandar podržali su najnovije poteze gradonačelnika.
Ja se nadam i trebali podržati mladog gradonačelnika koji želi da donese promjene, da mi ne idemo, naša djeca ne idu iz Banja Luke, da ostanu u Banja Luci i da grad Banja Luka ima prosperitet, kulturu i umjetnost.
Ja očekujem da novi mladi gradonačelnik nastavi kako je započeo i da ispuni obećanja koja može ispuniti što je obećao. A vjerujem da bi trebalo se iskristalisati i dobro je da je krenuo od grada pa da se proširi i na državu, u stvari na Republiku Srpsku, pa i na BiH, da svi tako rade.
Pokušaj da razgovaramo sa bivšim gradonačelnikom Igorom Radojičićem, a i ostalim prozvanim, danas nisu dali rezultata. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poklone za malo ljubavi i malo pažnje pričam, dobro je, a nije, vjeruj mi, to samo tako kažem. Sipam otrove po svojim starim ranama, a svima ćutim o tome dok budan sanjam o nama. Poklone
Za malo ljubavi i malo pažnje pričam. Dobro je, a nije, vjeruj mi, to samo tako kažem. Sipamo trove po svojim starim ranama, a svima ćutim o tome dok buran sanjam o nama.
Na talasu ste radija 27, naši reporteri u utorak 2. februara javljaju.
Jutarnja smjena. Info plus.
Juče je stigao prvi kontingent ruskih vakcina za Republiku Srpsku, dok je u Zenici održan sastanak u Ministarstvu zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona o vakcinaciji i toku priprema kako bi imunizacija bila što uspješnija. Više detalja prenosi Arminka Memišević.
Krizni štab Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona održao je prošireni sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u ovom kantonu, na kojem je izvršena analiza protokola o načinu rada i postupanju sa oboljelima od virusa COVID-19. Također izvršena je analiza trenutne epidemiološke situacije sa fokusom na broj smrtnih slučajeva od posljedica zaraze koronavirusom. Ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba dr. Adnan Jupić naveo je da se Bosna i Hercegovina po stopi smrtnosti nalazi na 5. mjestu u Europi sa 123 smrtna slučaja na 100.000 stanovnika. Upoređujući podatke sa 3 najmnogoljudnija kantona u Bosni i Hercegovini, Jupić je naveo da je stopa smrtnosti u Zeničko-Dobojskom kantonu na nivou Tuzla kantona, a veća je od stope u kantonu Sarajevo. Direktor Instituta za zdravlje i sigurnost hrane, Senad Husejnagić.
U prvoj fazi će sve zdravstvene ustanove provoditi vakcinaciju svojih zaposlenih. Težište aktivnosti na onom masovnom dijelu vakcinisanja tamo nekad u martu, aprilu, kada dođu velike količine vakcina, će biti na domovima zdravlja i Institutu za zdravlje i sigurnost hrane. Naš cilj je prije svega jeste da se sad fokusiramo na poboljšanje, odnosno da napravimo što je moguće bolji sistem u kome ćemo moći funkcionisati, u kome ćemo moći odgovoriti onom našem zadatku da imunizaciju tog većeg broja ljudi obavimo u što kraćem roku na što bolji način, sa što manje propusta, sa što manje izgubljenih vakcina, i da kroz čitav sistem sve to dokumentujemo kako bismo mogli i pomoći na kraju krajeva i u izvještavanju proizvođača vakcina o eventualnim neželjenim efektima.
Izvršena je posebna obuka za operativne timove zdravstvenih ustanova, odnosno domova zdravlja, što je još jedan od pokazatelja da pripreme za imunizaciju idu prema planu koje je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva na prijedlog Federalnog zavoda za javno zdravstvo. Broj zdravstvenih radnika na nivou Zeničko-Dobojskog kantona koji se opredijelio za vakcinaciju je oko 70%, kaže Husejnagić.
Treba uzeti u obzir da među onima koji nisu prihvatili vakcinaciju ima trudnica, ima žena koje su dojilje, odlučili su da se ne izlažu nikakvom riziku kad su u takvom stanju. S druge strane, imamo nemali broj zdravstvenih radnika koji je u relativno kratkom vremenu, u zadnjih nekoliko mjeseci prebolovao bolest, što znači da ima imunitet, i eto, oni su odlučili, mogli su naravno se i vakcinisati, ali su odlučili da se ne vakcinišu. Bilo bi naravno bolje da je obuhvat zdravstvenih radnika veći. Mi očekujemo da će kroz predstojeću masovnu kampanju koju će pokrenuti između ostalog i Federalni zavod za javno zdravstvo, naravno i mi na našem kantonu, sve ustanove, da ćemo dovoljno dati informacija građanima kako bi njihovo opredjeljenje za vakcinaciju bilo što bolje i kako bismo sve one građane koje smatramo da mogu biti ugroženi infekcijom COVID-19 zaštitili.
Na sastanku je razgovarano i o načinu antigen testiranja, evidenciji zaraznih bolesti te izazovima predstojeće vakcinacije u Zeničko-Dobojskom kantonu, a direktorima zdravstvenih ustanova date su smjernice u smislu priprema i prihvata vakcina koje će biti distribuirane u ovom kantonu. Za Radio 27, Arminka Memišević.
Naš dopisnik Mirsad Arnautović javlja da u Brčko distriktu misteriozno još nema evidentiran ni jedan slučaj gripa, iako su stručnjaci najavljivali teško stanje ako bi se sastavili koronavirus i influenza, pa evo poslušajte.
Januar, februar i mart su mjeseci kada se obično javlja najveći broj oboljelih od influence, no simptomi onih koji se trenutno javljaju u zdravstvene ustanove u Brčko distriktu ne ukazuju da se radi o gripi, istakla je doktorica Mirjana Kuzmanović, šefica ove službe.
Svake godine u ova doba smo imali povećan broj viroza, ali s obzirom da je od prošle godine pa do sada, znači još smo u ovoj pandemiji sa koronavirusom ili covidom, tako da se prima daje upravo tome i zbog toga sad nismo u situaciji da vam tačno radnemo podatke, ali se iz dana u dan povećava broj viroza i znači broj oboljeli što odrasli, što djeci, ali za sada nismo mi ovdje u higijenskoj epidemiološkoj službi dobili nijednu prijavu na gripu, što ne znači da nije sad vrijeme i sezona.
Doktorica Kuzmanović je pojasnila koji simptomi pokazuju da se radi o virozi, a ne o nekom težem oboljenju i kada se pacijenti trebaju javiti ljekaru.
Postoji veliki strah među stanovništvom zato što ako se malo zakašlja, ako je taj kašalj suh i duže traje, to je već alarmantan znak. Kod viroza je prvo kijavica, kihanje, kašljanje, taj kašalj je produktivan, nije suh što ukazuje na koronu. Dalje ima curenje nosa, suzenje očiju i viroze se, odmah da kažem, da se ne liječe antibioticima, nego simptomatskom terapijom, što znači sa više toplih napitaka, čaja, vitamina C, limunade, vjetrenje prostorija, boravka na ovom sada zraku i normalno svi nosimo maske, distanca i dezinfekcija ruku i to nam je osnovne epidemiološke mjere koje se trebamo da pridržavamo.
Doktorica Kuzmanović je istakla da su se ranije viroze uglavnom liječile kod kuće, no da sada pacijenti zbog opravdane bojazni i straha prouzrokovanih koronavirusom, obično na prvi znak nekih respiratornih problema, javljaju se svom ljekaru porodične medicine gdje se vrši trijaža, provjera nalaza te davanje adekvatne terapije. Ona je dodala da još jednom naglašava da uzimanje antibiotika na svoju ruku nije preporučljivo, te da ljekar takvu terapiju izdaje tek u težim slučajevima. Za Radio 27 iz Brčkog distrikta, Mirsad Arnautović.
Kada te život drži na ledu, ne čekaj na snove, oni ne nude spas. Bio prvi ili zadnji u redu, ima ih dovoljno za svakog od nas. Ti čekaš da se nešto pametno desi, a toga nema u tom moru ludosti. Pamet je ostala na drugoj adresi, s drugima dijeli svoje tuge i radosti. Uvjeri se, sa mnom dok spava grad, da sve što nam treba to je ovdje i sad. Kad mi žicu pogodiš, u meni kad se dogodiš, vjeruj sve što ti kažem, ja varam i kad lažem, a moje srce nikad ne prevari. Svako suvišno je pitanje, kad noć zamiriše na svitanje, na svaku ludost sam spreman, što imam i nemam. Čekamo da se nešto pametno desi, a toga nema u tom moru ludosti. Pa
pamet je ostala na drugoj adresi. S drugima dijeli svoje tuge i radosti. Uvijek ste sa mnom dok spava grad. Da sve što vam treba to je ovdje i sad. Kad mi žicu pogodiš, u meni kad se dogodiš, vjeruj sve što ti kažem, ja varam i kad lažem, a moje srce nikad ne prevari. Svako suvišno je pitanje, kad možda miriše na svitanje. Na svaku ludo sam spreman, što imam i nemam, tebi daš da sve što poželiš. Kad mi žicu pogodiš, kad mi žicu pogodiš, na svaku ludo sam spreman, što imam i nemam, tebi daš da sve što poželiš. Kad mi žicu pogodiš, kad mi žicu pogodiš, na svaku ludo sam spreman, što imam i nemam, tebi daću sve što poželiš, kad mi žicu pogodiš.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
Dolaskom interneta kao novog medija, napretkom video igrica, društvenih mreža i drugih digitalnih platformi, čovjek se fizički odvojio od knjige. Razvoj tehnologija doveo je u pitanje knjigu kao izvor znanja ili zabave. Način čitanja manje je važan u odnosu na čitalačke navike, odgovaraju mladi u Doboju. Sve to zabilježio Anes Grbešić.
Kultura čitanja u 21. vijeku odavno je predmet mnogih polemika u kojima je zbog interneta otvoreno i pitanje budućnosti knjiga. Zbog novih medija smanjilo se njihovo čitanje, dok se itekako povećalo čitanje informacija sa mobitela, tableta, računara. Svijet bez novih uređaja danas je nezamisliv i nemoguć, a pogotovo djeci i mladima, što potvrđuje i Siniša iz Doboja.
Prispačnije je da se danas ne moramo čitati iz knjiga direktno, možemo naći literaturu na internetu, na drugim portalima, tako dalje, na telefonima, bilo gdje. Zastupljeno je, internet je zastupljen pa u 80% našeg života danas, ono sve na internetu. Par ljudi imam ono, koji se obrazuju na taj način, uopće ne koriste knjige za ličnu edukaciju, tako da, samo internet.
Nataša s druge strane spada u malobrojniju grupu mladih koja zbog novih tehnologija nije promijenila svoje čitalačke navike.
Čitam knjige, znači volim da držim knjigu u ruci, čitam svakodnevno, uglavnom beletristiku. I volim čitati, to mi je hobi. Više nego, da, na primjer, da gledam serije ili iskreno da se bavim nekim sportom. Iskreno, većina mojih prijatelja uopšte ne čita. Poslije završene to srednje škole, većina ih uopšte ne čita. Govori navodno, nemaju vremena ili jednostavno to im nije zanimljivo.
Savremene tehnologije mogu uticati samo na način čitanja, smatra Jelena iz Doboja.
U stvari, ko voli čitati knjige, on ih i dalje čita. Sada nebitno je da li na internetu, da li uzeti knjigu u ruke. Uglavnom, bitno je čitati, a sada, ali definitivno internet je promijenio način čitanja kod ljudi, svih uzrasta, nebitno. Definitivno i dalje se družim sa knjigom. Član sam biblioteke, tako da obavezno, kad god nađem neki trenutak slobodan. Ako, pošto volim čitati od djetinjstva, ipak sam navikla nekako knjige, da u biblioteku uzme se knjiga i onda tako čitam kad ovaj god stignem.
Nebojša Vukajlović ima višegodišnje iskustvo u uličnoj prodaji knjiga u Doboju.
Pa iz svake generacije 10% izađe koji čitaju, ostalo s vremena na vrijeme ili nikako. Mislim da je više neka... neko vrijeme koje uopšte mladi ne žele da znaju nešto, da čitaju, nego samo im je bitan trenutno stanje i trenutno vrijeme. Ostalom, ne znam koliko ih baš nešto drugo interesuje.
U digitalnom dobu u kojem živimo neophodno je pronaći zlatnu sredinu, ističe profesorica bosanskog jezika i književnosti iz Tešnja Amira Solo.
Ja sam tu ovisnik i tako da ja stojim iza toga. Listanje knjige, miris knjige ne može ništa zamijeniti. To je jednostavno doživljaj za sebe. Treba početi i onda je ko se navuče, neće lako se skinuti s knjige. Ja pokušavam pomoću knjige njih pustiti u internet da oni istražuju, ako se pojavlja neko ime u knjizi, da istražujemo zašto se taj lik tako zove, da jednostavno nađemo nekakav mir ili zlatnu sredinu između knjige i interneta. Da oni vide na meni da to nije moj najveći neprijatelj taj internet, nego može itekako pomoći i doprinijeti mojoj nastavi. Ali isto tako da se ništa ne može od onog samog početka raditi ukoliko knjiga nije pročitana.
Upravo je taj početak stvaranja čitalačkih navika od neprocjenjive važnosti u najranijem dobu, kaže bibliotekarka iz Doboja Ivana Bukejlović.
Zavisi prvo i od djeci. Kako je dijete? Da li se njemu čitalo od malena ili nije? Da li ono odrastalo na videoigrama, na crtićima? Onda zavisi naravno i od samog bibliotekara ili osobe koja želi da približe ovaj knjigu djeci. Jednostavno volim da djeca dođu u biblioteku i da se i ja družim s njima, a i onda se druže sa knjigama.
Sociolog Slavo Kukić.
Kultura čitanja je nešto što se stječe odgojem u kući, u školi, u socijalnoj sredini. Ako vi imate sistem vrijednosti u kojem je poštovan onaj tko posjeduje kapital, a ne onaj tko posjeduje znanje, onda se priča zaokreće.
Neznanje je veliki ljudski neprijatelj. Kultura čitanja u jednom društvu pokazuje i koliko se u njemu zapravo cijeni znanje. U Bosni i Hercegovini ga je, nema sumnje, potrebno podignuti na daleko veći nivo. Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Svaka zvezda zove tvojim imenom. Nje još vrati, da li sam ti dano kajanje, ili dragi nemir što te prati. Živim da te voli, ne prestaje da boli, ovo me tuga pokida ko brodolom. Živim da te volim i opet nebo molim da se svaka zvezda zove tvojim imenom.
da boli, ponovo me tuga pokida ko brodom. Živim da te voli i opet nebo moli, da se svaka zvezda zove tvojim imenom.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Taš
i Radio Prijedor,
Radio Vogošća,
Radio Gračanica,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Tešanj,
Radio Olovo,
Radio Bosanska Krupa,
Radio Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mrković Grad,
Radio Žepče,
Radio Goražde,
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica,
Radio 1503 Zavidovići.
Opet sam tu, gledam je kako bledi, zatičem se, kako mislim na tuđe i smeta mi sve. Ono što nikad nije, čak i kad kaže, volim te. I opet sam tu, jasno je šta mi sledi i opirem se. Ali malo šta vredi, jer sem ljubav, ljubav predaje. A ti si žena sa sva vremena, ti si ko stvorena za ljubav i to pao do. A ti si žena sa sva vremena, ti si ko stvorena za sreću. Što takav sam. Ja opet sam tu, na kraju jedne priče i činim sve, da si što više sama i svaka od njih, jedna na drugu liče i uvek na kraju stoju sam.
Sa
Udruženje žena Most iz Jablanice uz podršku granta Američke agencije za međunarodni razvoj i projekta Pro budućnost ostvaruje projekat Upoznajmo jedna drugu kroz religiju i običaje. Radi se o projektu koji za cilj ima izgradnju mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih grupa. Nakon što su nedavno bile u uzvratnoj posjeti članicama Banjalučkog udruženja Žene to mogu, članice Mosta organizovale su edukativnu radionicu na temu diskriminacija i pozitivan pristup različitosti. Iz Jablanice tim povodom Kenan Šašić.
Na radionici su članice udruženja Žena Most imale priliku da međusobno razgovaraju, ali ispričaju lične primjere diskriminacije. Želimo govoriti o ovom problemu jer svi imamo jednaka prava, kaže Merima Kukić, koordinatorica projekta.
U udruženju imamo članice koje su i drugih etničkih manjina i da danas članice pričaju o svojim iskustvima, o diskriminaciji, koje su to one diskriminacije doživljavale, samo što su druge nacionalnosti, socijalnog statusa, političkog uvjerenja, ali samo što su žene. Tako da danas želimo da ovu kroz radionicu nekako iskreno žene pričaju o svim, jer smo svjesni da je diskriminacija prisutna svuda oko nas i danas tako da kroz ovu radionicu nekako iskažemo to svoje nezadovoljstvo zbog diskriminacije koju svakodnevno doživljavamo i nekako da promijenimo naš stav prema drugim i drugačijima.
Fahira Dželilović bila je jedan od predavača na radionici. Smatra da je od izuzetnog značaja u svakoj prilici govoriti o problemu diskriminacije.
Dobro je da se govori o pozitivnom pristupu kada su u pitanju bilo koje marginalizirane društvene grupe. Konkretno ja ću govoriti o osobama sa invaliditetom, a u drugom dijelu ću se osvrnuti i na povratničku populaciju. Kada je u pitanju promotivna kampanja, ona uvijek ima za cilj nešto. U stvari, promotivna kampanja treba da informiše, da edukuje, da motivira i da potakne na jednu pozitivnu društvenu reakciju. Ja mislim da su, da je oblast osoba sa invaliditetom jedan zaista širok pojam i treba mu prići iz različitih, da kažem, pravaca. Kada je u pitanju zapošljavanja osoba sa invaliditetom, tu zaista ima pomaka.
Alma Bajramović, stručni saradnik u općini Jablanica.
Svjesni vremena u kojem živimo, nažalost, sve više diskriminacije oko nas samih i do nas, jeli, na koji način ćemo pokušati naći rješenje kako bi se što više smanjila ova diskriminacija. Ja ću ovu priliku iskoristiti, jeli, da se zahvalim udruženju žena na ukazanoj prilici da zajedno sa njima podijelim iskustva o diskriminaciji žena u poljoprivredi koja sam, jeli, kroz posao koji obavljam uvidjela, a i da dam primjer na koji način je općina Jablanica pomogla da u znatnoj mjeri se taj problem umanji. Općina Jablanica je u zadnjih nekoliko godina, obzirom da smo prepoznali ovaj problem, pokušala kroz javne pozive koje smo objavljivali svake godine jednom ili dva puta godišnje, damo prednost ženama koje su direktni nosioci gazdinstava i gdje smo, jeli, u zadnje možda tri godine, da kažem, imamo jako veliki broj, povećan broj, znači žena koje su nosioci gazdinstava, žena koje se prijavljuju na javne pozive, ono što je najbitnije, žena koje su se odlučile da pokrenu svoj vlastiti biznis.
Emina Trnka, menadžerica projekta iz Instituta za razvoj mladih Kult, kaže da se radi o jednom od ukupno 85 različitih projekata koji se provode u 73 lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini. Svi oni dio su male slagalice koja doprinosi izgradnji mira, naglasila je Trnka.
Vrlo smo zadovoljni, generalno svi projekti koji okupljaju osobe iz različitih etničkih grupa su jako važni i od značaja, pogotovo u manjim gradovima i zajednicama kao što je Jablanica, tako da nam je bilo baš veliko zadovoljstvo i čast što smo imali priliku da budemo dio cijele te priče i vrlo smo sretni i zadovoljni načinom na koji je udruženje Most uspjelo da provede tu inicijativu i da okupi ovoliki broj žena. Ono što želim reći jeste da je ovaj projekat jedan od 85 različitih projekata koji se provode u 73 lokalne zajednice u BiH i svi oni su na neki način dio male slagalice koja doprinosi izgradnji mira. Ja se nadam da će udruženje Most nastaviti da provodi slične aktivnosti.
Jablanica, grad za svakog čovjeka, naziv je promotivne kampanje koju će udruženje Žena Most Jablanica realizovati kao posljednji sadržaj projekta Upoznajmo jedna drugu kroz religiju i običaje. Za Radio 27 iz Jablanice, Kenan Šašić.
U Mašinskoj školi u Prijedoru uručene su diplome za 25 polaznika obuke za CNC obradu metala i za zavarivače, zanimanja koja su deficitarna u lokalnoj privredi. Ovo je prvi put da grad u potpunosti finansira obuku u iznosu od 35.000 konvertibilnih maraka, javio Vule Banjac.
Na prigodnoj svečanosti u Prijedorskoj mašinskoj školi uručene su diplome za 25 polaznika koji su uspješno završili program osposobljavanja za zanimanja CNC operater i zavarivač. Riječ je o projektu mjere podrške zapošljavanju koji je realizovala Agencija za ekonomski razvoj Preda PD u saradnji sa mašinskom školom i uz financijsku podršku grada Prijedora. Među polaznicima su Kristijan Banović i Renata Došen koji se nadaju da će nakon ovoga lakše naći zaposlenje.
Konkretno očekujem da će se lakše zaposliti. Jedino to.
To je još jedna dodatna obuka u nizu nekakvih osposobljavanja za brži pronalazak posla. Snašli smo se dobro u ovoj čudnoj situaciji. Bila je dobra konekcija između nas i profesora. Stekli smo eto još jedno novo interesantno zvanje. Pa vidjet ćemo u budućnosti šta će biti od toga.
Koordinator projekta ispred Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora Preda PD Goran Rodić istakao je da se ovim završava projekat mjere podrške zapošljavanju. Ovo je jedan od najznačajnijih iskoraka koje je gradska uprava napravila u posljednjih nekoliko godina, naveo je Rodić.
Zaključno sa ovim događajem imali smo ukupno 7 treninga, 7 kurseva, 5 kurseva koji su iz reda neformalnih programa osposobljavanja na teme koje su vezane za kreativnu industriju i danas se dodjeljuju diplome za 2 formalna kursa, odnosno 2 formalna programa osposobljavanja za zanimanja koja se smatraju deficitarnim u lokalnoj privredi.
Direktor mašinske škole Borislav Kojić je izjavio da je 18 polaznika uspješno pohađalo program osposobljavanja za zanimanja CNC operatera u metaloperadi, a 7 polaznika za zanimanje zavarivača MIG-MAG tehnikom.
Naravno da je projekat jako važan kod konkurentnosti na tržištu, jer danas su novi trendovi. Bitno je da ljudi poznaju modeliranje na mašinama CNC i da su konkurentni na tržištu.
Svečanoj dodjeli diploma je prisustvovao i gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović.
Moram da napomenem da je ovo prvi put da grad Prijedor u potpunosti finansira ovu obuku u iznosu od 35.000 maraka i da je to inicijativa koja je potekla od tadašnjega i sadašnjeg načelnika odjeljenja za privredu i poljoprivredu gospodina Radije Rosića. Grad Prijedor se odlučio na ovakav vid obuke kako bi naši građani uspjeli naći zaposlenje, a da što manje njih bude na zavodu zapošljavanja.
Pavlović je najavio da će grad nastaviti finansirati slične projekte kao što i ovaj koji je započet prošle godine. Sve programe pohađalo je ukupno 100 lica u periodu od februara prošle do januara ove godine uz prekide prouzrokovane pandemijom virusa korona. Za Radio 27 iz Prijedora, Vule Banjac, Free Radio.
A ja sitnica za tebe. Kad si moje srce takla i planina se pomakla, ti si prišla pa se odmakla od mene. A ja još tražim nešto što cijelog života mi bježi vješto i pitam se, a šta ću ja kad tebe nema? To mi je što mi je, šta ću ja bez tebe, kada mi zime za zime. A šta ću ja kad tebe nema, to mi je što mi je, šta ću ja bez tebe, kada mi zime za zime.
tebe sam, ko bez druga, bez tebe je samo tuga kucala na moje prozore. A ja još tražim nešto što cijelog života mi bježi vješto i vidam se. A šta ću ja kad tebe nema, to mi je što mi je. Šta ću ja bez tebe kada mi zime za zime. A šta ću ja kad tebe nema, to mi je što mi je. Šta ću ja bez tebe kada mi zime za zime.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
4 italijanska europoslanika koje je 30. januara hrvatska policija zaustavila nedaleko od granice sa Bosnom i Hercegovinom, tvrde da nisu htjeli prelaziti zelenu granicu, nego samo ispitati situaciju. Iz Udruženja za ljudska prava tvrde da su na tom dijelu granice česti primjeri nasilnog vraćanja migranata, dok hrvatska policija naglašava kako je u trenutku dolaska Italijana sa BiH strane već bila grupa migranata spremna da krene prema granici. Iz Zagreba, Enis Sebić.
Četvero talijanskih europarlamentaraca odbija tvrdnju hrvatske policije da su htjeli prijeći zelenu granicu između Hrvatske i BiH kod mjesta Bojna i tvrde da su samo željeli vidjeti što se zbiva na granici. Stoji u njihovoj pisanoj izjavi dostavljenoj Radiju Slobodna Europa. Hrvatska policija tvrdi da su zaustavljeni jer su željeli prijeći zelenu granicu, što je zabranjeno i hrvatskim i europskim pravom. Talijanski europarlamentarci koji su došli u Hrvatsku provjeriti kako hrvatska policija postupa sa migrantima koji preko zelene granice pokušavaju ući u Hrvatsku i dalje do zapadnih zemalja, traže službenu ispriku od hrvatskih vlasti i najavljuju da će tražiti da europski organi provedu istragu. U Zagrebačkom centru za mirovne studije kažu kako ne mogu komentirati prirodu njihovog dolaska, ali mogu komentirati njihovo pojavljivanje upravo na tom dijelu vanjske granice Europske unije. Za naš program govori aktivistica Ana Čuća.
Nama to na jedan način nije indikacija ako nije omogućen pristup, znači niti da se vidi područje iz kojeg dakle ljudi dolaze i taj pojas granice gdje se pushbackovi kontinuirano događaju, nama to je određeni indikator prekrivanja praksi, nezakonitih praksi koje se kontinuirano događaju na hrvatskim granicama.
Četiri europarlamentarca Pietro Bartolo, Alessandra Moretti, Pier Francesco Maiorino i Brando Benefei svi su iz grupe europskih socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, kamo spadaju i hrvatski socijaldemokrati koji su odmah tražili očitovanje premijera Plenkovića zbog tog događaja na granici. Ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću to je na konferenciji za novinare u Zagrebu u nedjelju predvečer bio dovoljan argument da kaže kako se nije radilo o delegaciji Europskog parlamenta nego o stranačkoj stvari. Božinović, ali načelnik uprave za granicu Zoran Ničeno dopuštaju mogućnost da su ovi talijanski europarlamentarci postupali sinhronizirano s migrantima sa druge strane granice. Zoran Ničeno.
Dakle, oni su pokušavali argumentirati s time da bi željeli vidjeti samu graničnu crtu. U to vrijeme mi još uvijek istražujemo je li to povezano sa tim događajem ili nije, ili je koincidencija. U dva navrata se organizirala određena skupina migranata sa BiH strane sa namjerom da nezakonito pređu na toj kontrolnoj točki.
Oni su zaustavljeni intervencijom BiH policije. Hrvatska socijaldemokratska europarlamentarka Biljana Borzan koja je supotpisala zahtjev za hitnim očitovanjem premijera Plenkovića, kazala je danas novinarima kako ništa nije dokazano, ali će Hrvatska opet biti tema u Europskom parlamentu.
Sad će biti rasprave, sad će biti opet Hrvatska prozivat će se. Dakle, i u tom smislu nije ništa potvrđeno, ali sve ono što se, jer dugo se o tome govori, ima dosta tih pritužbi koje su došle do Europskog parlamenta, o njima se već u nekoliko navrata raspravljalo u Europskom parlamentu i sad ovakav jedan incident dodatno doljeva ulja na vatru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Treba mi tvoja ljubav, samo mali dio tebe. Mrvice sa stola, jesen i od vola, ti najviše voliš sebe. Ne treba mi tvoja ljubav, s tobom sreća Bog se zove. Nije tebi stalo, nije niti malo, mirno sanjaš noći ove. Nije fair, nije fair, da odeš tek tako, da te barem ne volim, bilo bi mi lako. Nije fair, nije fair, da odeš tek tako, ja bez sebe htio bi, ali ne znam kako. Ne treba mi tvoja ljubav, uzimaš, a daješ malo. Samo nemoj reći, vrijeme rane liječi, to bi mi još teže palo. Ma ne treba mi tvoja ljubav, samo mali dio tebe. Mrvice sa stola, jesen i od vola, ti najviše voliš sebe. Nije fair, nije fair, da odeš tek tako, da te barem ne volim, bilo bi mi lako. Nije fair, nije fair, da odeš tek tako, ja bez tebe bio bi, ali ne znam kako. Allegri on the ceiling, nije fair, nije fair, da odeš tek tako, da te barem ne volim, bilo bi mi lako. Nije fair, nije fair, da odeš tek tako, ja bez tebe htio bi, ali ne znam kako.
Na kraju jutarnjeg programa informacija da brojne sadržaje možete pronaći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Meteorolozi najavljuju u Bosni djelimično vedro, a u Hercegovini veći dio dana oblačno. Najviša temperatura tokom dana između 3 i 9, na jugu do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo sve u našem jutarnjem druženju za utorak 2. februar. Od vas, poštovani slušaoci, se rastajem uz molbu. Stavite lijevu ruku preko desnog ramena, a onda desnu ruku na lijevo rame. Eto, to je naš zagrljaj, naravno, na daljinu. Ugodan dan vam želi mala sarajevska ekipa. Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.